លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ9ដល់ខ35បាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ9ដល់ខ35នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ9ដល់ខ10បានចែងថាត្បិតក្នុងបណ្ដាពួកសាវកនោះខ្ញុំជាអ្នកតូចជាងគេមិនគួរនឹងហៅខ្ញុំជាសាវកផងទេពីព្រោះខ្ញុំបានបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំនៃព្រះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញលោកសាវកប៉ុលបានហៅខ្លួនលោកថាជាសាវកដែលតូចជាងគេបំផុតចំពោះយើងសាវកប៉ុលគឺជាសាវកដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងចំណោមពួកសាវកទាំង12រូបក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកវិញលោកបានគិតថាលោកមិនគួរនឹងទទួលងារជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងពីព្រោះដោយសារតែលោកមានប្រវត្តិធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គលោកបានចាត់ទុកថាខ្លួនលោកគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបធ្ងន់ជាងគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវកពលគឺជាបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបដែលធ្វើការហត់នឿយជាងគេបងអស់លោកអាចនឹងធ្វើការបែបនោះបានត្បិតលោកបានប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព្រះគុណរបស់ព្រះដែលញ៉ាំងឲ្យលោកអាចនឹងសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ11ដូច្នេះទោះបើជាខ្ញុំឬអ្នកទាំងនោះក្តីគង់តែយើងផ្សាយដំណឹងបែបយ៉ាងនោះក៏យ៉ាងនោះឯងដែលអ្នករាល់គ្នាបានជឿដែរនៅក្នុងខខាងលើគឺបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទូទៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជនដែលជឿលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបតាមបទគម្ពីរហើយទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នក់3ថ្ងៃទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញតាមបទគម្ពីរដែរបើសិនណាជាជនណាប្រកាសថាខ្លួនគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញជននោះពុំមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អតើអ្វីទៅដែលហៅថាដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះសពត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នក់3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជារស់ពីសុគតឡើងវិញមែនដោយភ្នក់នៅទៅទេបើរកភ័ស្តុតាងគឺមានរាប់រយរាប់ពាន់ភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់ពិតជាមានព្រះជន្មរស់នៅសពថ្ងៃមែននៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់នៅដែរដូច្នេះដំណឹងល្អពុំមែនជាទ្រឹស្ដីពុំមែនជាឧត្តមគតិក៏ពុំមែនជាសាសនាណាមួយនោះទេដំណឹងល្អគឺមានហេតុការណ៍យ៉ាងជាក់លាក់យកមកគ្រប់គ្រងដំណឹងល្អប្រភេទនោះហើយគឺជាដំណឹងល្អដែលសាវកប៉ុលបានអធិប្បាយដំណឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍បែបរវើរវាយក៏ប៉ុន្តែគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងខ1សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាជាដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលនៅក្នុងខ11សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាជាដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានជឿតើពាក្យថាទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសាវកយ៉ូហានបានពន្យល់ពាក្យទទួលនិងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះ គឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណង់នៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11ដល់ខ13អញ្ចឹងការទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យថាយើងមានជំនឿលើព្រះនាមរបស់ទ្រង់ការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺញ៉ាំងឲ្យទំនាក់ទំនងនៃជនដែលមានបាបមួយរូបជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញផងមនុស្សអាចនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដោយសារការដែលគេព្រមទទួលហើយជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះតើលោកអ្នកបានទទួលព្រមទាំងជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវដែរឬទេខ២បានសម្ដែងថាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះតើមនុស្សមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអីគឺមនុស្សមានបាបបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អឯដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងដែលនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះជាដំណឹងល្អដែលនិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតព្រះសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូ3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលហើយជឿដល់ដំណឹងល្អដែលប្រកាសអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះគឺលោកអ្នកកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនាមស្ពឺជិនបានមានប្រសាសន៍ថាអំណរក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចជួយសង្គ្រោះព្រលឹងយើងបានទេគឺព្រះគ្រីស្ទវិញទេដែលអាចជួយយើងឲ្យរួចពីបាបជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាយាននាំឲ្យយើងទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដូច្នេះដំណឹងល្អដែលសាវកប៉ុលផ្សាយប្រាប់ដល់ពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាដំណឹងល្អដែលអ្នកស្រុកបានទទួលហើយជឿទើបអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរស់នាំមកនូវការរួចពីបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងខ២ថាបើយើងជឿលើពាក្យភូតផលនោះយើងមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេបើគ្រាន់តែយើងជឿទៅលើអ្វីមួយមិនមែនមានន័យថាយើងបានរួចពីបាបឡើយគឺយើងត្រូវតែជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបយើងតាមបទគម្ពីរត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូ3ថ្ងៃហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញទើបលោកអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតើអស់លោកអ្នកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អ្នករួចគេបញ្ចុះព្រះសពទ្រង់3ថ្ងៃហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរឬទេដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចមកហើយថាអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ធ្វើជាទីបន្ទាល់ស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញដូច្នេះការរស់ពីសុគតឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានការគាំទ្រពីបទព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លើសជាងនោះទៅទៀតនៅអំឡុងពេលដែលសាវកប៉ុលកត់ត្រាអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសនេះគឺមានសាក្សីជាច្រើនខ្លះដែលនៅរស់នៅឡើយសាក្សីទាំងនោះមានលោកកេផាសសាវកទាំង11រូបមនុស្ស500នាក់លោកយ៉ាកុបហើយចុងក្រោយបង្អស់គឺសាវកប៉ុលដែលលោកបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញពិតជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហេតុការណ៍នេះមានជាពិតប្រាកដដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាដំណឹងដែលបានប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបតាមបទគម្ពីរគេបញ្ចុះទ្រង់ក្នុងភ្នូ3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញតាមបទគម្ពីរដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ12បើសិនជាបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះនិយាយបានថាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេមនុស្សខ្លះគេមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញទេជនដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើគឺជាពួកស្ទូអ៊ីកពួកអឺពីគូហើយនិងពួកផ្លាតុងដែលជនទាំងនោះមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញថាជាការពិតដោយលោកយកពាក្យបើសិនជាមកសំអាងអញ្ចឹងសាវកប៉ុលលោកក៏ប្រើពាក្យបើសិនជាដើម្បីបញ្ជាក់ភស្តុតាងថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ពីសុគតឡើងវិញខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់សាវកប៉ុលត្បិតលោកនិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាថ្មដាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ព្រលឹងមនុស្សមានបាបទ្រង់ពិតជារស់ពីសុគតឡើងវិញ សាវកប៉ុលមិនខ្លាចនឹងអះអាងថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ពីសគត់ឡើងវិញទេបានជាលោកយកពាក្យបើសិនជាមកបញ្ជាក់នៅការពិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ13បើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានរស់ឡើងវិញដែរបើសិនជាអ្នកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេព្រះគ្រីស្ទក៏មិនរស់ពីសុគតឡើងវិញដែររឿងទាំងពីរនេះគឺតាក់ទងគ្នាយ៉ាងប្រកបសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ខាងក្រោយថាព្រះគ្រីស្ទពិតជារស់ឡើងវិញត្បិតត្រង់ជាផលដំបូងពីការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាផលដំបូងពីព្រោះមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែរការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញរបស់ពួកបរិសុទ្ធត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ទ្រង់នឹងយាងមកប្រមូលរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ14ហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញនោះដំណឹងដែលយើងខ្ញុំផ្សាយនេះជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេហើយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ឥតអំពើដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអ្នកជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំណាមួយនោះទេបើលោកអ្នកជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំដែលមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទាំងរូបកាយនោះទេនោះសេចក្តីអធិប្បាយដែលលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់អស់លោកអ្នកគឺជាមេរៀនដែលមិនពិតទេនៅក្នុងករណីនេះជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកផ្ញើទុកនឹងអ្នកភូតផហើយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់នៅសេចក្តីអធិប្បាយដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញទើបជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបានផ្ញើជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅទ្រង់គឺជាថ្មដាដែលលោកអ្នកអាចយកជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកទៅផ្ញើទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ15ឈ្មោះថាយើងខ្ញុំជាស្មោកបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយពីព្រះវិញត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះថាទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយតែបើពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននោះប្រកាសជាទ្រង់មិនបានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញពិតបើសិនណាជាព្រះគ្រីស្ទមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននោះពាក្យសម្ដីរបស់ពួកសាវកដែលបាននិយាយទាំងម្បាលម៉ានសុទ្ធតែមិនពិតពីព្រោះពួកសាវកទាំងនោះអះអាងថាព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតាមពិតរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស្អុយរលួយទៅនៅក្នុងភ្នំប៉ុន្តែពួកសាវកគឺមិនបានភូតភរដល់យើងទេពីព្រោះលោកបានឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកសាវកជាច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារការអះអាងនេះធម្មតាមនុស្សយើងមិនដែលបដូរស្លាប់នឹងអ្វីបើគេដឹងថារឿងនោះជារឿងភូតភរមែនហើយប្រហែលជានៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សព្រមស្លាប់ដែរពីព្រោះគេជឿថាពាក្យភូតភរនោះគឺជាការពិតឧទាហរណ៍មនុស្សធ្វើអត្តឃាតពីព្រោះគេជឿថាពាក្យភូតភរនោះគឺជាការពិតចំណែកឯពួកសាវកវិញលោកបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានជាលោកព្រមស្លាប់ដើម្បីការពារនៅពាក្យអះអាងដែលលោកបានប្រកាសខ្ញុំក៏មិនបង្ខំដល់អស់លោកអ្នកឲ្យជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញនោះទេលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងត្បិតរឿងនេះគឺជាសេរីភាពនៃសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំអាចអះអាងចំពោះអស់លោកអ្នកថាពួកសាវកមិនព្រមឲ្យគេសម្លាប់លោកទេបើសិនណាជាលោកជឿថាព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ16ដល់ខ17ត្បិតបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានរស់ឡើងដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ជាការឥតអំពើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយបើសិនណាជាព្រះគ្រីស្ទមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញទេនោះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងកំពុងតែវង្វេងដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សគ្រប់រូបនៅជាប់អំពើបាបគេរៀងរៀងខ្លួនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ18ហើយអស់អ្នកដែលបានដេកលក់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេបានត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយសពថ្ងៃមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លះបានស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយដែរបើសិនណាជាព្រះគ្រីស្ទមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននោះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអម្បាម៉ានពិតជាវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ដូចជាអ្នកមិនជឿដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ19បើសិនជាយើងមានទីសង្ឃឹមក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅតែក្នុងជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះ នោះយើងវេទនាលើសជាងមនុស្សទាំងអស់ទៅទៀតជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានប្រយោជន៍ទាំងជីវិតរស់នៅលើលោកយើងនេះក៏ដូចជាជីវិតក្នុងបរលោកនេះដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាមនុស្សណាជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រាន់តែដើម្បីយកប្រយោជន៍នៅលើផែនដីនេះជន់នោះត្រូវវិនាសបាត់បង់ដូចជាអ្នកដែលមិនជឿដែរសាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយអំពីដំណើររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវជាជំនឿសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងផែនដីនេះនិងនៅក្នុងបរលោកនេះបើសិនណាជាព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននោះគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលរងទុក្ខជាងគេខ្លាំងបំផុតនៅលើលោកនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមានអំណរនៅលើលោកនេះត្បិតគេជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញសាវកប៉ុលប្រើពាក្យថាបើសិនជាយើងឃើញថាគាត់ប្រើពាក្យនេះជាបន្តបន្ទាប់ពាក្យនេះមិនមែនសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការសង្ស័យទេគឺបញ្ជាក់ថាហេតុការដែលអះអាងដោយប្រើពាក្យនេះគឺពិតជាកើតមានឡើងយ៉ាងដូច្នោះមែនបើសិនណាជាព្រះគ្រីស្ទមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញទេនោះមនុស្សលោកគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមអីសម្រាប់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតរៀងខ្លួនទៀតនោះទេយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់ជាច្រើនអះអាងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញចំពោះរូបខ្ញុំក៏ចូលរួមចំណែកអះអាងដែលសាវកប៉ុលប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទពិតជារស់ពីសគត់ឡើងវិញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ20តែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយព្រះគ្រីស្ទគឺជាផលដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីថ្វាយផលដំបូងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលគេថ្វាយផលដំបូងគឺគេយកកណ្ដាប់ស្រូវទុំដែលគេច្រូតបានពីស្រែមុនគេបង្អស់យកមកលីងហើយបុកដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គេអាចនឹងយកផលដំបូងមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគេឃើញមានផលជាច្រើនដែលត្រូវទទួលបាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើគ្មានផលអ្វីដែលនឹងត្រូវទទួលបាននៅពេលខាងមុខទៀតនោះផលដំបូងក៏មិនមានដែរព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញគឺជាផលដំបូងសម្រាប់អ្នកជឿឯទៀតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងទទួលរូបកាយដែលមានសន្តានដូចអង្គឧត្តមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ21ដល់ខ22ត្បិតដែលសេចក្តីស្លាប់បានមកដោយសារមនុស្សនោះសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញក៏មកដោយសារមនុស្សដែរព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរបន្ទាប់ពីផលដំបូងគឺគេត្រូវធ្វើបុណ្យប្រមូលផលពោលគឺ50ថ្ងៃក្រោយមកទៀតបុណ្យប្រមូលផលត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងចំថ្ងៃទី50បុណ្យថ្ងៃទី50គឺជាថ្ងៃកំណត់នៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃទី50ចាប់ផ្ដើមរាប់ចេញពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើថ្ងៃទី50ដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រមូលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃធ្វើបុណ្យទី50ជាសកលនៅថ្ងៃនោះអស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងងើបឡើងទទួលនៅរូបកាយឧត្តមរួចហើយហោះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចរៀងទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាផលដំបូងនៃការរស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ23តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាផលដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលដេកលក់ទៅអ្នកដែលដេកលក់គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺអ្នកដែលដេកលក់ពិតជាភ្ញាក់ឡើងវិញការស្លាប់នៃអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រាន់តែជាការដេកលក់តែប៉ុណ្ណោះឯងការស្លាប់នៃអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះទើបជាការដែលចាប់ផ្ដើមនៃសេចក្តីស្លាប់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅលោកអ្នកអាចគេចរួចពីការស្លាប់អស់កាលជានិច្ចបើសិនណាជាលោកអ្នកគ្រាន់តែបែរមកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នក់3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបើលោកអ្នកជឿលើដំណឹងល្អនេះថ្ងៃដែលលោកអ្នកស្លាប់នោះគ្រាន់តែជាថ្ងៃដែលលោកអ្នកដេកលក់តែប៉ុណ្ណោះឯងលោកអ្នកនឹងត្រូវងើបឡើងវិញទទួលរូបកាយថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រមូលរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯស្ថានសួគ៌ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាផលដំបូងនៃការរស់ពីសគុតឡើងវិញបន្ទាប់ពីអង្គព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគុតឡើងវិញនោះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអម្បានម៉ានក៏ត្រូវរស់ពីការស្លាប់ឡើងវិញមកដែរតើអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនៅពេលណាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងត្រឡប់មកទទួលពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯដរស្ថានសួគ៌គ្រានោះហើយដែលហៅថាគ្រាសោមនស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ24គ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយជាវេលាដែលទ្រង់នឹងប្រគល់នគរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាទៅវិញក្រោយដែលទ្រង់បានទម្លាក់អស់ទាំងរាជនិងអំណាចហើយនឹងអធិរាជទាំងប៉ុន្មានចេញគ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយចុងបំផុតនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃគ្រាព្រះគុណនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ចប់គ្រាព្រះគុណនៅលើផែនដីនេះនោះគ្រាមហាទុក្ខនឹងចូលមកដល់បន្ទាប់ពីគ្រាមហាទុក្ខព្រះគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជ្យចំនួន 1,000 ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់លែងសាតាំងឲ្យធ្វើទុក្ខដល់ផែនដីមួយរយៈរួចហើយព្រះអង្គចាប់សាតាំងបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានតាំងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅគ្រា 1,000 ឆ្នាំគឺជាគ្រាជំនុំជម្រះដល់មនុស្សមានបាបលុះព្រះជំនុំជម្រះមនុស្សមានបាបរួចហើយព្រះអង្គបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងប្រគល់សិទ្ធិអំណាចនឹងជាស្ដារថ្វាយដល់ព្រះវរបិតានៃទ្រង់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ25ត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសោយរាជ្យទាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឥឡូវនេះយើងឃើញសត្រូវគឺជាសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ26ឯខ្មាំងសត្រូវក្រៃបង្អស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងត្បិតខ្ញុំមិនចាំបាច់ជាប់ជំពាក់ជំពិនអីជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ27ដល់ខ28ពីព្រោះទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ហើយតែដែលថាបានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នោះច្បាស់ជាមិននិយាយពីព្រះដែលបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះទេហើយកាលណាទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះព្រះរាជបុត្រានោះឯងក៏នឹងត្រូវក្រាបក្រោមព្រះដែលបានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះបានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នៅទីនេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ចប់ការគ្រងរាជ្យចំនួន 1,000 ឆ្នាំហើយទ្រង់នឹងតាំងរាជ្យរបស់ទ្រង់អស់កាលជានិច្ចនៅលើផែនដីនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿទៀតថាទ្រង់ប្រគល់រាជ្យនៅផែនដីនេះដល់ក្សត្រដាវីតឲ្យគ្រប់គ្រងរាជទ្រង់តទៅបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅគង់នៅក្នុងដំណាក់ជាសំណុំតួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកដែលទ្រង់ធ្លាប់គង់តាំងពីគ្រាអស់កាលក្នុងអតីតរហូតដល់គ្រាអស់កាលក្នុងអនាគតត្បិតទ្រង់បានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់យើងពិចារណាអំពីស្ថានភាពនៃការរស់ពីសគតឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ29ពុំនោះពួកអ្នកដែលទទួលបន់ជ្រមុជទុកជាគំរូពីសេចក្តីស្លាប់នឹងធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេនោះតើហេតុអ្វីបានជាគេទទួលបន់ជ្រមុជទុកជាគំរូពីសេចក្តីស្លាប់ធ្វើអីការទទួលបន់ជ្រមុជទុកជាគំរូពីសេចក្តីស្លាប់គឺជាបន់ជ្រមុជចូលរួមនៅសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់ទទួលសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងយើងត្រូវទទួលបន់ជ្រមុជជាមួយនឹងសេចក្តីសគត់របស់ព្រះអង្គរួចហើយយើងក៏ទទួលបន់ជ្រមុជនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ30ដល់ខ31ហេតុអ្វីបានជាយើងមានសេចក្តីអន្តរាយរាល់ពេលរាល់វេលាដែរខ្ញុំស្បត់ដែលនៅសេចក្តីអំណួតដែលខ្ញុំអួតពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាថាខ្ញុំស្លាប់រាល់តែថ្ងៃសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាបើសិនណាជាព្រះយេស៊ូវមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននោះខ្លួនលោកហើយនឹងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមិនចាំបាច់អីត្រូវប្រថុយប្រឋានជីវិតដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ដល់ខ4ថាលោកចាំបាច់ត្រូវបដូរផ្ដាច់ពីព្រោះលោកដឹងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ពីសគត់ឡើងវិញមែនដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាលោកព្រមបដូរផ្ដាច់នឹងជំនឿរបស់លោកត្បិតអីលោកចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាករាប់មិនអស់នៅក្នុងជីវិតដែលលោករស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏ដោយ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ32បើសិនជាខ្ញុំបានតយុទ្ធនឹងសត្វព្រៃនៅក្រុងអេភេសូតាមរបៀបជាមនុស្សនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ខ្ញុំបើសិនណាជាមនុស្សស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននោះចូលយើងស៊ីផឹកទៅចោះត្បិតស្អែកយើងត្រូវស្លាប់ហើយបើសិនណាជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែនតើយើងចាំបាច់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបកាយរបស់យើងធ្វើអីយើងគ្រាន់តែធ្វើដូចជាពួកអេពីគួរទៅបានហើយគឺថាចូលយើងស៊ីផឹកទៅត្បិតថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ពិតជាមានប្រជញ្ញរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែនបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ33ដល់ខ34កុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងឯសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសត្រូវគេបោកបញ្ឆោតស្ដីអំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញអ្នកទាំងនោះមានការសង្ស័យតាមការបោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកដែលអះអាងថាគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរសាវកពលដាស់តឿនដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទៅត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ពិតជាមានព្រះជន្មរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ35មុខជានឹងមានអ្នកណាមួយសួរថាឯពួកមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងណាតើមកវិញមានរូបកាយដូចម្តេចសាវកពលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញទាំងប្រលឹងទាំងរូបកាយទស្សនវិទូផ្លាតូនិងសាយសេរ៉ូបានអះអាងថាព្រលឹងរបស់មនុស្សរស់ឡើងវិញមែនប៉ុន្តែត្រូវទៅរស់តាមកម្មផលដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីនេះកាលពីពេលនៅរស់សាវកពលអះអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញគឺរស់ទាំងរូបកាយទាំងប្រលឹងលោកយកហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ៊ីសាអ៊ុរស់ឡើងវិញប្រគល់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាគំរូព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលសគត់នោះទេគឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ31ដល់ខ32សាវកពលបានឆ្លើយនឹងសំណួរអស់អ្នកដែលមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញទាំងរូបកាយដែលលោកអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញទាំងរូបកាយពិតប្រាកដមែនបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើរូបកាយបន្ទាប់ពីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខុសពីរូបកាយចាស់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសាវកពលនឹងឆ្លើយសំណួរនេះនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលរស់ពីសគត់ឡើងវិញបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ